Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, posluchači, diváci, všichni, kdož dnes jste zasedli ke svým počítačům nebo obrazovkám, abyste sledovali další část pořadu absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátalem, kterého tím samozřejmě velmi vítám. Jardo, hezký večer.
Hezký večer přeji tobě i našim posluchačům a divákům, tobě do Plzně samozřejmě.
Tak, děkuju taky moc. Takže dnešní pořad bude patrně rozdělený na dvě části. Ten první bude pokračování toho, jak funguje náš svět, anatomie mocenských struktur, číslo 2. Já ještě musím tady to ubrat takhle, tak. Číslo 2. No a vypadá to, že druhá část bude pokračování vojenské jednotky 177, cestovatelů v čase, na vaše četné přání. Víte, já to, že jste to tak udělal kvůli tomu, že lidé reagovali, že by se jim líbilo i tamto pokračování. Je to tak?
Tak i tak samozřejmě. Mm-hmm. Přesně tak. No, tak dovolil jsem si pokračovat v tom novém tématu a budeme pokračovat v tom tématu těch cestovatelů v čase.
Tak, výborně. Výborně. Věřím, že třeba nějaké dotazy taktéž budou možné, vidět, Jardo, asi, že jo, v tomto pořadu, když to bude patrně nabitý. Ano, takže můžete případně volat k tomu tématu. No, další věc je, že se mi aktualizoval můj vysílací program a zjistil jsem z ničeho nic najednou, že mi tam nejdou natahovat nějaké obrázky. Tak Jarda mi nějaké poslal, ale vypadá to, že je to možná asi nedostanu, ale budu se během toho vysílání snažit je tam nějak opět dostat. Nevím, co se stalo. Tak, Jardo, patrně to bude teď na tobě už a můžeš začít klidně. A já se budu snažit s obrázkama trochu řádit.
Mm-hmm. Dobře, takže já půjdu hned na věc asi, aby jsme to nezdržovali a budeme se věnovat tedy tomu prvnímu tématu, jak funguje náš svět a budeme pokračovat oblastí, která by měla definovat takzvanou kulturní difúzi západních forem civilizace nebo západní civilizace, protože zatím se věnujeme západní civilizaci převážně a tím plynule navážeme na téma, které jsme probírali v té úvodní oblasti, v té úvodní části před týdnem. Tehdy jsme si řekli, že kultura v podstatě jakékoliv civilizace se vytváří v tom prvotním původním stádiu stavu v té dominantní jádrové oblasti dané civilizace a postupně se pohybuje směrem ven, posouvá, expanduje směrem ven do okrajových oblastí, které tak, jak civilizace expanduje, se stávají také součástí potom toho prapůvodního civilizačního jádra. Tyto pohyby kulturních, různorodých kulturních elementů se oficiálně nazývají difúzí. Tady v tomto případě nebo tady na tomto místě bych chtěl upozornit na to, že je poměrně zajímavé to, že hmotné prvky kultury, jakékoliv hmotné prvky kultury, jako jsou různé technologie, zbraně, zbraňové systémy, v současné době vozidla, dopravní prostředky, se šíří tady tímto způsobem mnohem snadněji a mnohem rychleji než jakýkoliv nemateriální, čili nehmotný prvek, jako jsou ideje, filozofie, umělecké formy různorodého charakteru, náboženské systémy, filozofické systémy nebo různorodé vzorce sociálního chování. Tady tento fakt je velice důležitý a pro formování nebo z hlediska formování různorodých událostí v našem světě a samozřejmě i osudovosti té či oné civilizace a neposledně řadě i vzájemného vztahu mezi jednotlivými kulturami či civilizacemi v prostředí naší planety. Z tohoto důvodu, to je velice důležité, mají periferní oblasti té či oné kultury, jako tomu například bylo v retrospektivním úhlu pohledu a zkoumání v Asýrii v rámci mezopotámské civilizace nebo v Římě či Španělsku v rámci takzvané klasické panevropské civilizace nebo jako je tomu v současné době u Spojených států nebo Austrálie v rámci tradiční soudobé západní civilizace. Tak tyto periferní oblasti mají to je axiom, to je, řekl bych, principiální věc, je to vzorová záležitost, tak tyto okrajové oblasti civilizace mají vždy tendenci k poněkud hrubší, technokratičtější, respektive materialističtější, pragmatičtější formě kultury, než je tomu v jádrové oblasti té či oné kultury či civilizace. Hmotné prvky kultury se, dá se říci, také šíří za hranice, a to je druhý způsob šíření, se mají tendenci šířit pochopitelně za hranice té či té konkrétní dané civilizace do úplně jiných kultur a úplně jiných společností. To znamená, že hmotné industriální výdobytky opouští oblast, geopolitickou oblast místa, kde vznikly a kde byly vyrobeny a dostávají se do jiných kultur a i zde platí pravidlo, že tyto hmotné prostředky se šíří mnohem snadněji zase než struktura nebo spektrum nemateriálních forem kultury té konkrétní civilizace. Z tohoto důvodu jsou nemateriální a duchovní či spirituální prvky konkrétní kultury tím, co jí dává jasný charakteristický rámec a specifikum spíše než nějaké hmotné prostředky, hmotné nástroje, zbraňové technologie a podobně, které lze velice snadno exportovat do zcela jiných a kulturně, řekl bych, i filozoficky a historicky odlišných společností. Rozlišovací charakter západní civilizace tak například spočívá na křesťanském dědictví nebo na dědictví určitých křesťanských určitých základů ovlivněných křesťanskou filozofií, křesťanskou historií. Také na určitých humanitních prvcích, na vědecko-intelektuální základně a také na mnohdy i velmi výrazném pohledu, výrazně odlišném pohledu na práva jednotlivce, včetně například úcty k ženám, k ženskému pohlaví. To jsou různé sociologické parametry společnosti. a nikoliv na materiálních hmotných věcech, jako jsou střelné zbraně, jako jsou dopravní prostředky, zemědělské prostředky, jako jsou, dejme tomu, i budovy, charaktery budov, jako jsou dopravní, jako je dopravní infrastruktura a podobně, protože to všechno je jednoznačně poměrně jednoduše exportovatelnými komoditami. Čili když vyjdeme tady z tohoto filozofického úhlu pohledu, tak můžeme konstatovat, že export hmotných, klasických hmotných, objektivně hmotných prvků v dané kultuře skrz přes její periferní oblasti až za hranice do národů a kultur se zcela odlišnou historií a sociálními základy může a také se tak děje v reálném světě, může evokovat velmi pozoruhodné, ba řekl bych velmi podivné, až podezřelé výsledky a důsledky. Tak, jak se prvky hmotné kultury pohybují od jádra k periferním oblastem dané kultury uvnitř dané konkrétní civilizace, mají z dlouhodobého hlediska tendenci posilovat periferii, samozřejmě, na úkor jádra dané kultury, na úkor té jádrové geopolitické nebo chceme-li geografické formy. A to z toho důvodu, že toto jádro je jaksi, a to je zase principiální záležitost, více imunní, nebo je přirozeně více imunizováno v používání materiálových, hmotných, materiálních inovací, a to silou minulosti, silou spirituálních, duchovních základů a pilířů, které jsou v jakékoliv kultuře vždy v jejím jádru nejstabilnější a nejsilnější. Jedná se tedy o to, že echo odkazů, duchovních odkazů praotců a pramatek dané kultury je v jejím středu, v tom jádru, jak říkáme, nejsilnější. Zájmy a řekl bych i jiné podobné faktory, které jaksi charakterizují tu či onu kulturu, tak jsou tímto způsobem jednoznačně, a to je typické pro všechny kultury, fragmentovány následujícím způsobem. Jádro, civilizační jádro, anebo jádro té či oné kultury, je charakteristické tím, že forma bohatství a energie použitelné pro kreativní tvorbu a kreativní výraz dané civilizace je převážně nemateriálního charakteru. Takže takové aspekty průmyslové revoluce, jako je, dejme tomu, výroba automobilů, elektroniky, technologie a tak dále, byly vždycky spíše a evropskými vynálezy, protože duch, to znamená kreativita na úrovni ducha, ať už individuálního, nebo společensky kolektivního charakteru, uskutečnila nebo objektivizovala tady tyto objevy a vynálezy dominantně na panevropské půdě, ale poté, co byly objeveny zde na té panevropské půdě, začaly být v mnohem větší míře a mnohem více využívány ve Spojených státech amerických, protože tato oblast nebyla v jejich používání bráněna, nebo tato oblast nebyla imunizována v tak silné a intenzivní podobě přežívajícími prvky, dejme tomu, feudalismu nebo přežívajícími prvky související s dominancí církve anebo přežívajícími prvky souvisejícími, které souvisejí s určitými ortodoxně filozofickými názory a různými řekl bych takovými morálními a jinými aspekty svoji roli zde hraje i například vliv anebo dopady přísně třídních rozdílností, rozdílu například ve vzdělávání a tak dále a tak dále. Čili, když bychom bych toto ještě jednou shrnul, tak tady je vždycky potřeba u každé civilizace nebo kultury brát v potaz takovéto ortodoxní specifikum, to morální, filozofické, potažmo i náboženské ortodoxní specifikum jádra dané civilizace, které jaksi vytváří určitou imunizaci nebo určité oslabení v té konkrétní společnosti v praktické aplikaci těch výdobytků vázaných, nových výdobytků vázaných na ten systém objevu, systém vynálezu a tak dále. Oproti tomu v okrajových částech dané civilizace, v těch periferních částech, kde není ten historický, filozoficko-náboženský a spirituální symbolismus a ortodoxie tak silná, tak potom to využívání té hmotné industriální potence daného národa je mnohem dynamičtější a mnohem výraznější. Je zajímavé?
Mohu jenom vstoupit? Pokud by si ten obrázek potřeboval už nějaký, tak se mi to nějak složitě povedlo, takže je možné.
Ony ty obrázky jsou až pro tu druhou část pořadu. Jako kdybych předpokládal určité technologické potíže na tvé straně.
Takže... Já myslím, že ty první dva jsou pro tu první část.
Ne. Takže klidně si s tím můžeš ještě pohrávat skoro 3/4 hodiny nebo ještě jak dlouho.
Ano, děkuji.
Takže jsi pašák samozřejmě. Mně je třeba tě pochválit náležitým způsobem v tomto ohledu. Tak já teda s dovolením ještě budu pokračovat chvilku. Podobný kontrast, o který jsme se před chvilinkou bavili, lze pozorovat pochopitelně i v tom historickém, respektive prehistorickém náhledu. Například, pojďme, nemusím jít do hluboké historie, pojďme se podívat na klasickou civilizaci, takzvanou klasickou civilizaci, která předchází soudobou západní civilizaci, a můžeme se podívat například na kontrasty mezi řeckými a římskými kulturními útvary, anebo na kontrasty v mezopotámské civilizaci mezi sumerskými a asyrskými kulturními platformami, anebo v majské civilizaci mezi majskými a azteckými kulturními platformami. Tam v podstatě máme k dispozici učebnicové příklady tady tohoto principiálního faktoru. Šíření kulturních prvků, teď hovořím o těch kulturních prvcích, šíření kulturních prvků za hranici jedné společnosti do, dejme tomu, kultury jiné společnosti, odlišné společnosti, však představuje, a to už jsme si naznačili před chvilinkou, zcela odlišný případ. Hranice mezi takové ty skutečné hranice mezi společnostmi, ty reálné objektivní hranice, geografické, mezi jednotlivými společnostmi představují poměrně relativně malou překážku k šíření hmotných prvků, ale relativně větší překážku k šíření nemateriálních prvků. Je to právě tato skutečnost, nebo ona skutečnost, sdělená skutečnost, která určuje společnosti, protože pokud by se také podobným způsobem byly schopni šířit nemateriální prvky, pak daná nová oblast, do které by proudili, by byla spíše periferní částí oné staré společnosti nebo staré kultury, než části zcela jiné společnosti. Tím chci říci, že tou skutečnou hranicí je právě spiritualismus, je právě filozoficko-náboženská platforma, která je udomácněná a která dokonce vytryskla na tom či onom geografickém místě, které bylo anebo je obydleno určitou lidskou společností. A právě tyto odlišnosti v spiritualitě, odlišnosti ve filozofii, v náboženském přesvědčení, její dokonce rozdílnosti v systému víry, jsou skutečnými hranicemi, které oddělují jednu kulturu a jednu společnost od druhé. Hranice na té klasické geografické a na té geopolitické platformě světa nejsou ani zdaleka tak řekl bych efektivními v šíření těch hmotných industriálních věcí jako právě ty hranice tvořené tou rozdílnou ideologií mezi jednotlivými společnostmi naší civilizace. Šíření materiálních prvků z jedné společnosti do druhé má poměrně komplikovaný dopad především na tu společnost, která dováží, která importuje danou technologií. To je také principiální aspekt. Z krátkodobého hlediska je obvykle, když se podíváme do těch tabulek a do těch grafů, tak je obvykle výhodný samozřejmě dovoz. Ale z dlouhodobého nebo v dlouhodobém horizontu existence dané společnosti i často tento import, je-li masivní povahy, danou společnost narušuje a oslabuje. O tom si budeme povídat ještě za chvilinku. To je poměrně dost zásadní věc. Když, takový příklad, když bílí lidé poprvé přišli do Severní Ameriky, tak se materiální výdobytky tehdejší západní civilizace velmi rychle rozšířily mezi původní indiánské etnikum. Indiáni, kteří žili v rovinatých oblastech, na savanách a tak dále, tak specificky před rokem 1540, zhruba kolem toho roku 1540 se to lámalo, tak žili určitým tradičním způsobem života. Ale po roce 1540 vlivem kulturní expanze nebo kulturního vlivu Španělů, a to především v oblasti severního Mexika a v jižních oblastech současných, geograficky řečeno současných Spojených států, tak se například začalo šířit mezi těmi Indiány používání koní. A to nejen jako dopravního prostředku, ale také jako výrobní síly v zemědělství. Je zajímavé, že před příchodem Španělů tady do těchto geografických oblastí Indiáni nepoužívali koně jako dopravní prostředek. Ano, vůbec. V průběhu v podstatě jednoho staletí, ano, byli Indiáni z těchto plání expandovány vlivem evropských dobyvatelů na mnohem vyšší životní úroveň. Ano, například, zase když uvedu konkrétní příklad, je to doložená záležitost díky tomu, že byli schopni lovit buvoly z koňského hřbetu, to znamená z využití tedy koně jako určitého pomocného faktoru při lovení tohoto typu zvěře. Ano? Ale další příklad lze například vysledovat u transapalackých indiánů, kteří v období mezi 16. a 19. stoletím tvořili velmi silnou sociální, ale i demografickou komunitu. A brzy po se vstupem do 17. století začal tento silný národ transapalackých indiánů začal do sebe vlivem bílých mužů z Evropy začal do sebe absorbovat takové fenomény, jako byly první střelné zbraně, ocelové pasti, které byly používány k specifickému způsobu lovu divoké zvěře. Ale s přítomností bílého muže z Evropy se například mezi tímto domorodým obyvatelstvem počaly šířit spalničky a jiné nemoci a choroby, které poměrně masivně devastovaly původní stabilizovanou civilizační infrastrukturu. Možná se teď někteří pousmíjí, ale svůj destruktivní scénář můžeme vysledovat i u distribuce alkoholu u původních, tedy domorodých indiánských komunit, kteří nebyli zvyklí na konzumování takovýchto specifických produktů. Takže na jedné straně tu můžeme vysledovat určitou jakoby kvalitativní posun vlivem samozřejmě působení jiné kultury, v našem případě Bělochů z Evropy, ale na druhé straně, a to je ten systém vah, tu s příchodem toho bílého muže máme různorodý devastující faktor, který se neblaze odrazil na rozvoji, nebo na rozvoji, na fungování spíše těch původních přírodních národů. A já jsem tady uvedl dva příklady, ale z toho globálního celosvětového hlediska napříč naší historií lze vysledovat mnoho jiných analogických případů. Dovoz materiální infrastruktury import materiální struktury hmotných prostředků z jedné kultury do jiné kultury je pro tu společnost, která dováží, jak jsme si řekli, krátkodobě a i střednodobě záležitost jakoby pozitivní nebo záležitost lépe řečeno podporující. A to ze třech, a to tehdy, když jsou splněny tři faktory. Za prvé, ten import se týká věcí, které jsou produktivní a podporující rozvoj a stabilitu té civilizace, která importuje. Za druhé, když ty produkty mohou být intelektuálním potenciálem a duchem té společnosti dovážející ještě dále vylepšovány a rozvíjeny. To znamená, je tam možné vytvářet určitou strukturální nástavbu na tom, co je dováženo. A za třetí v případě, že takový dovážený produkt může být harmonickým způsobem začleněn do nemateriálního kulturního vzorce společnosti, která takový produkt importuje, aniž by ji demoralizoval, tu danou společnost. Všimněte si, vrátím se k té visce, anebo k jiným takovým nešvarům západní společnosti u těch transapalackých indiánů, kdy import, dejme tomu té whisky, výrazným způsobem demoralizoval původní indiánskou domorodou kulturu. Pokud vyjdeme tady z těchto informací, pak můžeme konstatovat, že ničivý dopad soudobé západní civilizace na mnoha jiných kultur a společenství spočívá především na schopnosti demoralizovat ideologickou a duchovní infrastrukturu takové civilizace, stejně jako na schopnosti jí zničit ve smyslu materiálním prostřednictvím zbraňové technologie. Toto si prosím dobře zapamatujte. Toto je velice, velice důležitý aspekt, negativní aspekt soudobé západní kultury. Je to, promiňte mi ten výraz, jedová slina západní kultury. Takže ještě jednou, je to schopnost západní kultury a určitá dovednost demoralizovat ideologickou a duchovní infrastrukturu jiných kultur, jiných autonomních civilizací na této planetě. Stejně jako na schopnosti ničit takovéto civilizace prostřednictvím materiálních výdobytků v dominanci se zbraňovou technologiím. Když je jedna společnost zničena působením jiné společnosti, lidé té zničené přežívající komunity lidí té zničené, devastované společnosti pochopitelně zůstávají v troskách kulturních prvků odvozených z jejich původní vlastní rozbité kultury. Plus je tu nezanedbatelný vliv kultury invazivního faktoru, tedy toho útočníka té společnosti, která atakuje. Tyto prvky obecně poskytují pak nástroje pro uspokojování hmotných potřeb takto přežívajících lidí, ale bohužel nemohou být organizovány do fungujících společností, a to z hlediska nedostatku ideologického, čistého ideologického náboje a ztráty původní duchovní spirituální soudržnosti. Takoví lidé, takové komunity buď zahynou, anebo jsou začleněni, to znamená, jsou absorbováni. Jsou pohlceni jako jednotlivci a malé komunity do nějaké jiné kultury, jejichž ideologii si osvojili pro sebe a především pro své potomstvo, pro své děti. V některých případech však takoví přeživší lidé, takové přeživší skupiny, kteří v podstatě přežili trosky rozbité původní kultury, jsou schopni se znovu začlenit do nové společnosti, do nového civilizačního uskupení, která je nositelem zcela nového typu kultury. Tady tyto informace jsou poměrně důležité, když budu brát současné dění a současnou geopolitiku na této planetě v kontextu chápání určitých procesů spojených s migračním faktorem, kterým jaksi trpí současná Evropa. Není to jenom Evropa, pochopitelně, ale ta Evropa je v současné době asi na tom nejhůře, dalo by se říci. Ti přeživší komunity jsou schopní tady toto, ty to, o čem jsem hovořil před chvilinkou, objektivně realizovat, a to z toho důvodu, že v podstatě postupně přijmou novou, nové hodnoty nemateriálního charakteru, nemateriálního formátu, a tedy postupně začnou přijímat i novou ideologii a jiný typ morálky, která potom počne sloužit jako soudržný faktor pro rozptýlené prvky kultury zničené minulého formátu. Taková nebo takové nové ideologie pak mohou být importovány, a nebo se mohou stát jakýmsi novým jádrovým prvkem, ale v každém případě tady je potřeba, aby bylo dosaženo dostatečné integrace i z prvky hmotné kultury, tak, aby přijetí nehmotných platform z kultur nebo z kultury a civilizace, které se přeživší snaží přijmout, tak aby byly v určitém harmonickém konsenzu s podobnými aspekty, to znamená s podobnými aktivitami na hmotné úrovni. Dám příklad. Dám příklad, jak by to nefungovalo. Vezměte si kulturu, která vychází z určitých tradic filozofických a náboženských, a tato kultura by tedy, nebo ty zbytky té zničené kultury by tedy byly vystaveni faktoru asimilace civilizace nebo kultury vítězící, a tam po té nehmotné stránce by ten příjem těch nových spirituálních a náboženských nebo různě ideologických faktorů probíhal vcelku kontinuálně, ale samozřejmě je to generační záležitost, ale ty zbytky přeživší kultury by například odmítaly používat dopravní infrastrukturu, by odmítli používat dopravní prostředky z nějakých zase, dejme tomu, náboženských anebo jiných duchovních důvodů. Potom by samozřejmě ta integrace nikdy nemohla proběhnout správným způsobem, neboť aby taková integrace mohla proběhnout, tak je potřeba, aby ta fúze, ty fúzní aktivity proběhly, jak už jsem řekl před chvilinkou, harmonicky na té nehmotné, ale i na té hmotné, ale i na té hmotné úrovni. Když bychom chtěli tady, nebo kdybych měl poukázat na nějaký učebnicový příklad pro vaše studium, tak bych třeba odkázal na příklad klasické civilizace, která předchází současnou západní civilizaci, která se zrodila z trosek krécké civilizace v období kolem roku 1100-150 před naším letopočtem až rokem 900 našeho až rokem 900 před naším letopočtem. A nebo příklad západní civilizace, soudobé, která se zrodila z trosek klasické civilizace v období 300 roku v období 350 našeho letopočtu až 700 našeho letopočtu. Nebo můžu uvést příklad, kdy kultury asijského formátu se počaly tvořit v důsledku expanze soudobé západní civilizace a vlivu, absorpčního vlivu západní civilizace z pohledu civilizace atakující, civilizace expandující a civilizace útočící. Tady, když bychom se podívali na ten asijský region, tak v současné době tady můžeme vnímat a vidět z toho hlediska sociologického, ale i z hlediska kulturního a z hlediska ryze spirituálního konglomerát, to znamená koktejl přeživších fragmentů islámské, hinduistické, protočínské a protočínské a protojaponské civilizace. Lze konstatovat, že současný islám je v podstatě deformativním jakýmsi paskvilem s prominutím, velice zdeformovanou strukturou, velice zdeformovanou entitou, která v podstatě přežívá na původních, velice silných, ale i spirituálních, duchovních pilířů, které ale už v současné době v té své prapůvodní konzistenci neexistují. Co se týče soudobé západní civilizace nebo soudobé západní technologie, tak její vliv lze postavit na čtyřech stupních, na čtyřech formacích. Za prvé je to schopnost zabíjet, která souvisí se s vývojem sofistikovaných zbraní. Ale pozor, za druhé je to, ta polarita, to jsou ty polarity, a je to schopnost prodlužovat život anebo výrazně zlepšovat kvalitu života prostřednictvím medicínských a obecně hygienických nástrojů a platform. Za třetí je to schopnost produkovat potravinářské a průmyslové zboží a za čtvrté je to schopnost náležité a poměrně dynamické sofistikace v oblasti dopravní infrastruktury a telekomunikační infrastruktury. Když jsem zmínil šíření té zbraňové technologie západní civilizace do jiných částí světa, nebo do periferních oblastí, dejme tomu, té západní civilizace, tak lze tady konstatovat, že například od Cortézovy invaze do Mexika, která proběhla kolem roku 1590, až po použití první atomové bomby v Japonsku v roce 1945, je samozřejmě ten industriální skok, ta sofistikovanost ve vývoji zbraňové technologie naprosto zřejmá. Předpokládám, že to nevyžaduje žádnou další diskuzi tady na toto téma nebo v tomto formátu. Ovšem je zajímavé, že méně hmatatelné nebo podstatně méně zřejmé z toho dlouhodobého hlediska je proces sofistikace uvnitř západní civilizace v oblasti imunizace různorodých nemocí, včetně epidemických a pandemických faktorů a včetně medicínské schopnosti prodlužování průměrné délky věku lidského jedince a obecně včetně medicínských, různorodých medicínských pokroků. Posuny, kvalitativní posuny v sofistikaci uvnitř západní civilizace tady v těchto oblastech začínají počátkem 16. století a ve svém účinku se začínají plnohodnotně projevovat až kolem roku 1750 s příchodem původní platformy očkování, a teď já zdůrazňuji původní platformy očkování, která pochopitelně nebyla zneužívána v rámci biologické války anebo v rámci manipulace s obyvatelstvem této planety. Můžeme tady tuto sofistikaci vidět v postupném, stále kvalitnějším řešení epidemických a pandemických situací s ohledem na takové nemoci, jako byl mor, a podobné infekční onemocnění. A samozřejmě můžeme tu vysledovat i kontinuální pokrok v imunizaci lidského těla vůči různým bakteriálním, především v té době bakteriálním infektům s rozvojem antiseptických preparátů ve století 19. a antibiotických preparátů ve století 20. Tyto objevy a technologie se samozřejmě šířily, to znamená expandovaly ven z jádrové části, geopolitické části západní civilizace a vedly téměř okamžitě k poklesu úmrtnosti v západní Evropě nejdříve a poté i v Americe, v jižních oblastech Evropy, poté i ve východních oblastech Evropy a potom i v Asii. Až v v Asii se tak děje na přelomu 19. a 20. století. To ale ovšem vytvořilo globální celosvětový otřes, kterému se bych se chtěl věnovat, pakliže mi to bude dovoleno později, protože tady toto totiž vyvolalo celou sérii principiálních přírodou řízených faktorů, které v mnoha oblastech stojí antagonicky, jsou antagonicky postavené vůči klasickým, řekl bych, takovým těm klasickým stádním a technokratickým zájmům společnosti. Ale tomu se budu věnovat potom později. Faktem je, že sofistikace industriálních technologií západní společnosti je natolik výjimečný jev, že v 90% stávajících publikací zabývající se dějinami lidstva máme toto téma v nějaké míře a v nějaké čistotě různorodým způsobem rozváděno. A také není náhoda, že v tomto ohledu jsme se naučili používat termín vědecko-technická revoluce. Řešení různorodých potíží spojených s výrobou potravin pak známe nebo pak jak si vnímáme, ani se to kolikrát uvědomíme, často pod termínem zemědělská revoluce. Máme tu tedy industriální revoluci, pak máme zemědělskou revoluci. Tyto dvě revoluce jsou velice zásadně důležité. Zemědělská revoluce pro pochopení zase toho, co se v současné době v lidské společnosti a uvnitř lidské civilizace děje. Zemědělská revoluce se aktivovala úplně jako první, jako v té první fázi v Anglii, původní Anglii, už někdy na přelomu 17. a 18. století. Ale dobře, jako startovací prvek můžeme vzít rok 1720, období 1720, kolem roku 1720, 1725. Řešení různorodých, ale jakoby sofistikované řešení různorodých problémů a potíží s industriální výrobou, jak jsem řekl, je známé, ten stav je známý jako průmyslová revoluce a ta, to je zajímavé, také začala v té první fázi v oblasti Anglie a to asi 50 let po zemědělské revoluci. Tedy někdy kolem roku 1770 až 1775. A teď vztah těchto dvou revolucí, zemědělské a industriální, k sobě navzájem aktivuje další revoluci a to revoluci v oblasti zdravotnictví a v oblasti sanitárních, různorodých sanitárních technologií. Pro faktor a nebo charakter kultury a civilizace je rozhodné v tomto ohledu, v jaké formě nebo v jakém indexu, v jakém vzorci na časové ose jsou tyto tři revoluce rozptýleny. Ano. Budu tomu věnovat určitou pozornost, protože tady tato záležitost je poměrně dost důležitá. Pojďme se ale ještě nejdřív vrátit přímo k dopadu tady těchto revolucí. Když se podíváme na zemědělskou revoluci, tak čistým výsledkem, čistým produktem zemědělské revoluce bylo navýšení množství a kvality potravin. Co to znamená? Znamená to, že stále méně a méně lidí, nebo méně, menší a menší množství lidí bylo schopno produkovat mnohem více potravin, než kolik jakoby než kolik objemu tady těch potravin bylo vyprodukováno. To znamená, že tím, že stále méně a méně lidských zdrojů bylo potřeba na stále větší a větší, to znamená efektivnější produkci potravin, pak potom zbylá část těch lidských zdrojů se mohla věnovat jiným činnostem ve smyslu vzdělávání nebo jiného druhu podnikání, anebo i, dejme tomu, různorodým politickým a sociálním formám aktivit. Jsme si řekli, že kolem toho roku 1700, nebo po roce 1700 začala ta zemědělská revoluce. Je známo, že někdy na přelomu 16, že kolem roku 1700, pardon, z toho hlediska jakéhosi indexování 20 osob, zhruba 20 lidí, bylo schopno vyrobit dostatek potravy pro 21 lidí. Ano. Ale v roce 1900, to znamená o 200 let později, už toho samého efektu byli schopni dosáhnout pouze 3 lidé. To znamená 3 osoby byli schopni vyprodukovat prostřednictvím určitých nástrojů, vědomostí, znalostí a industriálních prostředků dostatek potravy pro 21 lidí. Ano. Takže tady potom samozřejmě 17 až 18 jedinců na tomto příkladu vedeno se mohlo věnovat jiné, dejme to nějaké nezemědělské činnosti. Ta zemědělská revoluce, která začala kolem toho roku 1720-1725 v Anglii, pokračovala ve Francii, nebo byla iniciována ve Francii kolem roku 1800 a do Německa a severní Itálie se ale dostala až po roce 1830 a až kolem roku 1900 se začala šířit do Španělska a na Sicílii, do Balkánu, do oblasti Balkánu a východní Evropy. Kolem roku 1840 pak tato zemědělská revoluce získala nový impuls, to je specifikum Německa, nový impuls díky postupnému zavádění chemických hnojiv. A další impuls získala zemědělská revoluce ve Spojených státech kolem roku 1880 a to díky zavádění na tehdejší dobu nadčasových a vysoce sofistikovaných zemědělských strojů, které začaly výrazným způsobem nahrazovat klasickou lidskou práci. Takže tyto velké pokroky a posuny v zemědělství po roce 1725 umožnily intenzifikaci průmyslové produkce po roce 1770-1775 a to díky poskytování dostatečného množství potravin a tím samozřejmě postupně rostl, byl stimulován růst výrobního systému a počal vzestup průmyslových městských center různorodého charakteru a formátu. Výrazný skok v sofistikaci v oblasti medicíny, sanitárních a lékařských služeb začíná po roce 1775, což, jak už jsme si řekli, výrazným způsobem přispělo k snížení úmrtnosti a umožnilo podstatně většímu množství lidí žít i v městských konglomerátech bez nějakého závažného nebezpečí epidemií anebo pandemií. Ano. Tak tady k těmto třem revolucím, tedy zemědělské, industriální a revoluci v oblasti medicíny, bychom měli ještě dodat nebo doplnit revoluci v dopravní infrastruktuře, která samozřejmě se výrazným způsobem podílela na rozvoj soudobého moderního nebo soudobého světa. Všimněte si, že tyto čtyři revoluce odpovídají čtyřem živlům. Každá z těchto revolucí každou z těchto čtyř revolucí lze kvalitativně přiřadit k jednomu ze čtyř živlů. Živlu ohnivého, živlu zemského, živlu vzdušného a živlu vodního. Hlavním výsledkem anebo dopadem obrovského zrychlení ve vývoji v oblasti komunikace, telekomunikace a dopravy bylo to, že všechny části světa se k sobě podstatným způsobem přiblížily. To znamená, že měli k sobě daleko blíž než kdykoliv předtím. A v důsledku toho i vliv evropské kultury na mimoevropský svět byl značně, ale extrémním způsobem posílen. Tento dopad byl ještě více intenzifikován skutečností, že se dopravní revoluce rozšířila směrem ven z Evropy, ze hranice evropské civilizace, extrémně rychle, a šířila se téměř stejně rychle, jako se mimo západní civilizaci začaly šířit různorodé sofistikované zbraňové technologie. A tyto dva okruhy, které jsem nyní zmínil, se šířily rychleji než sofistikované medicínské, hygienické, sanitární a zdravotní služby. A šířili se ještě mnohem rychleji, ještě více rychleji, než impulzy sofistikovanosti v oblasti industriální výroby a různorodé zemědělské technologie. A nebo dokonce, když vezmeme nehmotný aspekt, tak ideologií, které jsou typické pro západní civilizaci. Jak později, jako v podstatě uvidíme, já se to pokusím potom přiblížit, tak mnoho problémů, kterým svět, naše kultura, svět čelil v polovině 20. století především, bylo zakořeněno právě v tom, že tyto různé aspekty evropského způsobu života se šířily ven do zbylých oblastí našeho světa různými rychlostmi. Takže v podstatě ten mimoevropská část našeho světa z toho geopolitického hlediska, ale i sociálně-kulturního hlediska vlastně jaksi absorbovala ty revoluční odezvy v úplně jiném pořadí, než ve kterém probíhaly v Evropě. To znamená respektive v té západní soudobé západní civilizace. Ano. Takovým klasickým příkladem této rozdílnosti je například skutečnost, že v Evropě k průmyslové revoluci obecně došlo před revolucí v dopravní infrastruktuře, ale v mimoevropském světě je tato posloupnost obrácena. To znamená, že Evropa byla schopna vyrábět vlastní železo, ocel, měď a různé jiné komodity, aby si mohla postavit vlastní železnici, vlastní telegrafní dráty, elektrické sloupy pro rozvod elektrické energie, železnice a tak dále. Mm-hmm. Ale mimo evropský svět mohl tyto věci vybudovat pouze získáním nezbytných komodit, průmyslových komodit, dovezených z Evropy. A tím se tady tato mimoevropská oblast světa začala stávat postupně stále závislejším dlužníkem západní kultury, západní kultuře, jo, směrem k západní kultuře. A tady toto je faktor, který bychom rozhodně neměli podceňovat, neboť hraje velmi důležitou roli v událostech, kterými jsme v současné době svědky, a my se k tomu zase postupně dostaneme v tom našem výkladu. Rychlost, s jakou se například dopravní evoluce rozšířila z jádra západní civilizace dál do těch dalších oblastí světa, lze vidět nebo lze vnímat na skutečnosti, že v Evropě se železnice začala budovat.
Něco se mi zasypalo.
Jsi ještě neživu? Jo?
Já jo, ale něco mi upadlo někde. Já se potom půjdu kouknout.
Dobře.
Něco jsem to nezvládl.
Lze vysledovat na skutečnosti, že železnice se začala budovat v Evropě ještě před rokem 1830. Telegraf před rokem 1840 zhruba. Automobilová výroba a automobilismus se začal budovat kolem roku 1890 a bezdrátová síť kolem roku 1900. A ovšem transkontinentální železnice ve Spojených státech se otevřela v roce 1869 a do roku 1900 máme existující základy transsibiřské, například transsibiřské magistrály, transegyptské magistrály, Cape Cairo, ta byla v plné výstavbě, byla ve výstavbě specifický koridor železniční mezi Berlínem a Bagdádem a kolem roku 1900 se Indie, Balkán, Čína, Japonsko pokrývá již poměrně bohatou sítí železnic, ačkoliv žádná z těchto oblastí nebyla k tomuto datu na bázi industriální, to znamená ve smyslu průmyslové výroby, dostatečně rozvinutá natolik, aby si byla schopná sama zajistit ocel, měď, kovy různorodého charakteru a další komodity, které jsou pro rozvoj tohoto druhu dopravy naprosto důležité a zásadní. Jo? Tak, kolik máme hodin, Pavlíku?
No, máme už po 10. hodině, samozřejmě, tak, takže to máme písničku.
Ano, já bych tady přerušil tedy povídání o tom, jak funguje náš svět. Budeme v něm kontinuálně pokračovat zase za týden a po písnice se začneme věnovat cestovatelům v čase, tak, jak jsem přislíbil samozřejmě před týdnem. A měli bychom dát prostor i otázkám a dotazům.
Ano, dobře, takže dám písničku.
Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost, budu konečně žít, pochopím, co je to být, neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít? Můžeme plout? Zapomenout? Vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť tenká jak nit, v podvečer vyloví kůl borový, neodpoví víc, že už nezmůže nic.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, jsme tady zpět, vážení posluchači, já si to taky musím pustit na obraz, to je dneska zase den, koukám, co se dějou, věci neskutečný, no, uvidíme, nějak se s tím vypořádáme. No a je tu druhá část dnešního pořadu, vy jste slyšeli telefon, že byste mohli případně teď zavolat s nějakými svými dotazy, pokud ne, není problém, něco tu mám, Jardo, nějaký dotaz, ale nevím, jestli teda se do něj dáme teď, nebo až potom?
No já to nechám na tobě. Já? Podle toho, aha, čeho se to týká také.
Aha, aha, aha. Tadyhle, no, týká se to asi toho. Tady přišel teď dotaz, teda si můžu přečíst. Neexistuje v našem Matrixu nějaký algoritmus, který zajišťuje, že pokud výrazně převládnou v civilizaci hmotné výdobytky nad vývojem v oblasti intelektuální a duchovní, týkající se evoluce, že civilizace bude odsouzena k zániku?
Mm-hmm. Ano, takový algoritmus ve své podstatě skutečně existuje, ale dopady toho algoritmu nemusí nutně ve všech případech znamenat zánik dané civilizace, ale takový algoritmus může být iniciátorem poměrně razantních a prudkých transformačních aktivit, které v podstatě fungují jako bílé krvinky ve snaze zachránit tedy ono spirituální kořenové duchovní reziduum dané kultury nebo civilizace. Pravdou ale je, že takový jsou případy, a není jich málo, kdy na fyzikálně hmotné úrovni taková kultura, nebo nějaká taková zasažená kultura tím algoritmem zanikla, ale v podstatě ten zánik můžeme definovat pouze v prostředí objektivně zjevného světa. Z hlediska spirituálního, to znamená z hlediska duchovního, z hlediska, dejme tomu, filozofického, dochází ve skutečnosti k recyklaci inkarnovaných duchů, které tvořily jádro té konkrétní již zaniklé civilizace, přičemž potom zákonitě dochází tedy v rámci té recyklace k novému inkarnačnímu impulzu, který na objektivně hmotné, na té objektivně hmotné úrovni tvoří jádro civilizace nového typu. Takových příkladů bychom si zase mohli tady určit nebo říct celou řadu, ale já si myslím, že pro naše posluchače a diváky to je asi dostatečně, to, co jsem řekl, je dostatečně pochopitelné a zřejmé.
Mm-hmm. Dobře, jestli můžu ještě jedno, Jardo. Mm-hmm. Nejdříve vás pozdravím a přeji, aby se problémy se smazáním záznamu na YouTube brzy vyřešily. Ano, věřím, že to nějak dopadne, Jarda o tom taky ví, ale naše pořady zatím tam jsou, teda z plzeňského studia, takže to tam zatím máme. Smazán byl pouze ten společný archiv, kde bylo mnoho tisíc vysílání.
Já se přiznám, jestli teda mohu, Pavle, tě do toho skočit neformálně. Se přiznám, vážní přátelé, že já jsem na Pavla trošku apeloval i v tom slova smyslu, aby, a nechci teď vypadat egoisticky, aby nějakým způsobem zachoval ty moje pořady, protože já to, ono už jich je skoro 180 dílů,
ano.
A já už to vnímám jako určitý odkaz, jako můj, jo, který by si myslím neměl být ztracen, jo, takže ale nechci, aby to vyznělo jako nějakým způsobem egoisticky, ale jak si předpokládám v určité míře, že informace zde sdělené mnou mohou být inspirativním a jakýmsi navigačním nástrojem pro celou řadu stávajících posluchačů a čtenářů, anebo diváků teprve přicházejících a těch, které přijdou v budoucnosti.
Ano, minimálně pro vaši informaci momentálně teda jsou všechny pořady na našem archivu, ale pouze v audiopodobě, ano, ale ty poslední půl roku zhruba jsou i v té videopodobě, ale všech 180 dílů je v audiopodobě na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, takže tam si můžete kdykoliv v audiopodobě najít a pustit.
Tak. Já tě za to, Pavle, velmi pěkně děkuji. a nejen sám za sebe předpokládám.
Ano, určitě. To je povinnost prostě to zálohovat. I kdyby to smazali tam, tak furt to ještě mám zálohovaný tady u sebe. Tak, s ohledem na minulé vysílání píše posluchačka Jana. České země a Slovensko jsou periferní oblasti slovanského egregoru, ale i egregoru západoevropského, tedy druhý jmenovaný spíše ty Čechy? Tomu nerozumím? Mm-hmm. No, je to
Tak já to zjednoduším, protože teď odpovím jako jednodušeji, protože problematice Čechů, Slováků, respektive kvazi periferních oblastí praslovanského civilizačního jádra se budu věnovat velice detailně a podrobně v budoucnosti, až k tomu dojdeme, tady k tomuto tématu. Nicméně na tu otázku bych nějak odpověděl, můžeme konstatovat, že národ český, národ slovenský nebo národ československý, chcete-li, když to tady zúžím na tady tuto geopolitickou oblast střední Evropy, byl skutečně periferní oblastí praslovanské, jádrové, civilizační nebo národnostní kulturní komunity. Bohužel, řekl jsem bohužel, tak u toho zůstanu, vlivem expanzní a poměrně dravčí politiky a fungování západní civilizace se tato část původní periferní oblasti staroslovanské kultury tak byla absorbována nebo stala se absorbovanou do periferní oblasti kultury západní. A v současné době můžeme z toho hlediska spirituálního, jednak duchovního na té vyšší úrovni, ale na té spodní objektivně zjevné úrovni z hlediska sociálně kulturního. Můžeme tady u nás v Česku, ale i na Slovensku třeba, nebo vůbec ve střední Evropě sledovat střet tady těchto dvou antagonisticky postavených platform. To znamená, máme tu inkarnované skupiny duchů s nějakou kořenovou, s nějakým kořenovým propojením na původní praslovanskou kulturu a tito jedinci a komunity se snaží o to, aby přešla tato geopolitická oblast, ale i geografická oblast zpět, aby se vrátila zpět do periferie původní praslovanské kultury. A pak to máme jedince a skupiny inkarnovaných duchů, a tedy lidských skupin, které se snaží o to všemožně udržet to nové nastavení, tu novou konstrukci, čili udržet tady tuto oblast pod periferií západní kultury. Jedná se v podstatě o střed kultur a střed duchovních egregorů na objektivně zjevné úrovni hmotné. Je to nesmírně zajímavá a poučná záležitost, které jsme svědky, jsme součástí sběru pozoruhodných zkušeností a existuje zde vysoký předpoklad, že naši praprapravnuci budou mít k dispozici jako ve smyslu výuky, ve smyslu učebního tématu velice zajímavý materiál k vlastnímu studiu. Ale to, co se tady děje v současné době ve střední Evropě ve smyslu toho, o čem jsem mluvil, není nic nového. Podobné střety, egregorické střety různorodých kultur lze vysledovat v historii i prehistorii na planisféře tohoto světa poměrně často. Zajímavé tady ale je to, že vždy tady z těchto střetů povstává zcela nová kvalita, a to jak na úrovni sociálně kulturní, tak i na úrovni spirituální. A toto, když nic jiného, by mělo být i pro nás určitým světlem v dáli, ke kterému bychom měli směřovat. Protože nikdo, předpokládám, že asi nikdo, nám nyní nezdělí, je to v podstatě nezdělitelná záležitost, je to nemožné, zda zvítězí ten egregor nebo onen egregor. V podstatě lze říci, že nezvítězí ani jeden, právě díky tomu, že z páru protikladů povstává v tomto ohledu kvalita nového rozměru a zcela nového formátu, na což se myslím, můžeme všichni těšit, neboť evoluční rámec, to znamená rámec vývojový, musí být i zachován.
Mm-hmm. Dobře. Je to ještě druhá podotázka, já ji ještě teda přečtu, Jardo, když už jsme v tom. Mm-hmm. Stále i ve vysílání Svobodného vysílače je prý deklarováno, já teda přesně nevím, ale budeš, že Češi v podstatě vůbec nejsou Slované, že slovanské geny jsou zastoupeny minimálně. Dle různých studií, které jsem si vyhledala tomu, tak ale není zcela. Vždy je prezentováno mezi nejméně 20 až 30% jako genu. Já osobně se cítím jako Slovanka, píše posluchačka Jana. Ve své profesi přes 40 let spolupracuji s Němci a dalšími německy mluvícími partnery a neshledávám žádnou mentální schodu. Pouze z Rakušany. Ty mají podobnou mentalitu, avšak oni sami jsou prý mix ze Slovany. Tak je to tak, nebo ne?
Ano, kulturu nelze definovat technicky na bázi genů. To je si troufám tvrdit mylně pomílený výdobytek soudobé vědy, neboť, jak už tady zaznělo, pakliže jste dobře poslouchali, ta kultura je definována spirituálním, spirituálními, to znamená duchovními, filozoficko-náboženskými platformami, to znamená nehmotnými produkty, aspekty dané sociálně kulturní enklávy v nějakém geografickém profilu tohoto světa nebo prostředí. A rozhodně ne genovou bází. Genová báze, geny, jsou objektivně hmotnými produkty biologie, respektive mikrobiologie hmotného těla. Ale tyto geny nemají nic společného s skutečným nadčasovým duchovním rozměrem té či oné kultury v rámci té či neoné, nebo oné civilizace.
Dobře. Já bych řekl, že to je asi vše, pokud tady nechci dát takový dotaz, který tady, já nevím, jestli by to sem patřilo. Chtěla bych se zeptat posluchačka Jitka, to teda ještě dám, ale já si myslím, že toho moc odpovídat nebudeš. Co pan Chvátal soudí o duté zemi a uspořádání země? Žijeme uvnitř země nebo na jejím povrchu?
Dutosvětost země je trošičku jakoby analogická filozofie, dalo by se říci, k filozofii zemské placky, placatosti země, ale to tady nebudu teď rozvíjet, tady tato myšlenková schémata. A nicméně filozofie dutosvětosti světa má oproti té placce trošičku racionálnější a řekl bych i smysluplnější kořeny, ze kterých tato filozofie vychází. Každopádně tato teorie disponuje nějakou svoji vlastní evolucí a pakliže mám tady na tuto věc uvést nějaký svůj vlastní názor, protože budu mluvit teď sám za sebe, nechci tady nic citovat, tak já dutosvětost světa ano, vnímám, určitě náš svět je dutý, ale není dutý jako kraslice, ale je dutý svým vlastním určitým specifickým způsobem, prostřednictvím mnoha vrstvých vzájemně propojených dutin, přírodními tunelovými systémy, které mohou mít i jaksi nadkontinentální charakter, čili mohou integrálně spojovat jednotlivé kontinenty v hloubkách několika desítek, respektive několika stovek kilometrů pod povrchem země. Tady na toto téma, ale už jsme tady měli celou řadu povídání, že ano, Pavle?
Ano.
Tak to si vnímám, jak to já vnímám dutosvětost. A co se týče dutosvětosti ve smyslu toho, že jsme jakoby uvnitř nějakého dutého prostoru, kde sluníčko a planety se nachází mezi vnitřní vrstvou této dutiny a naším pohledem, to znamená jakoby povrchem naší planety, tak tady tato filozofie popravdě řečeno tedy je mi poměrně cizí a vnitřně s ní v současné době jaksi nejsem konzistentní, to znamená neharmonizuje s mým světonázorem. Ale to neznamená, že to třeba nemůže z nějakých důvodů, pádných důvodů změnit v budoucnosti, ale v této chvíli je to prostě tak, jak to vnímám teď.
Ano, ano. Já jsem na tom velmi podobně. To je zajímavý. Dobře, to je všechno, Jardo. My můžeme přejít na téma Vojenská jednotka 177, oddíl cestovatelů v čase. Je to 11. díl, takže půl hodinky na to máš.
Jasně. Samozřejmě, kdyby byl ještě nějaký dotaz, tak
na telefonu
mi do toho můžeš vstoupit.
Ano? Dobře, dobře.
Tak naposledy, což si myslím, že bylo před 14 dny, jsme se bavili o zadání, které jedinci aktivní v rámci jednotky 177 cestovatelů v čase dostali. A toto zadání se týkalo prošetření několika, respektive čtyř atentátů, anebo jednoduše řečeno vražd, na čtyři poměrně velmi významné osobnosti, respektive osobnosti, které ovlivnili nebo ovlivňovali svým počínáním veřejnost, anebo to bylo souběžné, souběžně jdoucí záležitost, se staly nebezpečnými pro stávající globálně mocenský systém. Hovořil jsem tady o Kennedym v tomto ohledu, o problematice atentátu na Kennedyho, problematice atentátu na doktora Martina Luthera Kinga juniora. Ještě bych měl zmínit, že součástí toho zadání byla záležitost šetření v dané věci a vytvoření objektivní dokumentace, která by fungovala potenciálně jako důkazní prostředek objektivizující a odhalující skutečně pozadí tady těchto čtyř atentátů, respektive čtyř vražd. Za toto poslání byli odpovědní ti, kteří absolvovali cesty v čase do, řekl bych, toho časového prostředí, konkrétního ohniska, konkrétního bodu na té časové ose, kdy k těm vraždám došlo. Teď bychom měli věnovat krátkou pozornost člověku, který ve své době vešel ve známost jako Malcolm X, původním jménem Malcolm Little. Tady v tomto případě se jedná o afroamerického nacionalistu, který byl 21. února roku 1965 zastřelen oficiálně, a teď řeknu schválně, oficiálně, třemi členy skupiny, chcete-li takové nacionalistické filozofické platformy, která se nazývala Národní islám. A bylo to, k té vraždě došlo ve chvíli, kdy Malcolm X vedl projev, nebo hovořil na shromáždění organizace takzvané afroamerické jednoty v New Yorku. Malcolm X byl zavražděn týden poté, co v podstatě byl jeho dům jaksi atakován neznámou zápalnou technologií, čili zjevně na jeho osobu byl veden útok už týden před touto vraždou, který nedopadl samozřejmě podle zadání, neboť tady tento útok Malcolm X přežil, byť ten dům shořel. Malcolm X zemřel, tuším, ve věku 39 let, což v podstatě byl ještě poměrně, byl to člověk mladého věku, nebyl nijak star. A lze říci, že Malcolm X, když bychom definovali jeho osobnost, alespoň v té první polovině nebo v těch prvních dvou třetinách jeho působení, toho jeho takového, jak bych to nazval, k čemu bych to přirovnal, takového toho sociálně burcujícího charakteru, tak byl diametrálním opakem doktora Martina Luthera Kinga juniora. King byl pro míru milovné prostředky, on chtěl řešit tady tuto problematiku v těch 60. letech poměrně velmi samozřejmě zásadní a velmi exponovanou, mírovým způsobem, bez konfliktně, pokud možno. Kdežto ten Malcolm X, on byl extrémně, dalo by se říci, militantního formátu. A určitě bychom mohli říci, že měl v té době rasistické sklony. On výrazně způsobem obhajoval svobodu Afroameričanů, přičemž jaksi byl svolný k tomu, aby tady této svobody bylo dosaženo všemi, zdůrazňuji všemi nezbytnými prostředky, a to i včetně násilí. Ano. Požadoval například, aby se afričtí Američané jednoho dne vrátili nejen do Afriky, zpět do Afriky, ale také, aby si vymohli na americké vládě a na tom americkém sociálním systému svůj vlastní nezávislý stát, svůj vlastní stát, který se měl nacházet někde v jeho západních oblastech stávajících Spojených států. Ano. Je zajímavé, že během tady toho svého jakéhosi občanského působení, aktivistického působení, prošel ten Malcolm X určitou transformací, určitým přerodem, a lze říci, že i když byl oficiálně označován jako člověka šířícího nenávist a rasist, jako byl označován za rasistu, tak v té poslední třetině toho svého života jakoby se začal distancovat, on v podstatě vystoupil z toho původního národní islámské organizace, začal se od ní distancovat a začal se jaksi preferovat, nebo začal se modifikovat do vzoru onoho, například, dejme tomu, toho Martina Luthera Kinga. Jakoby, jo. Ale to se samozřejmě nelíbilo mnoha násilným a rasistickým aktivistům, především z oblasti nebo z prostředí toho národního islámu. Je zajímavé, že i přes ten punc, přes to razítko, to označení, které si sebou nesl ten Malcolm X, byl akceptován jako osobnost a uznáván jako osobnost na mezinárodní politické scéně. Deklaruje to, nebo definuje to například i to, že se měl možnost setkat s celou řadou hlav různých států. Jo? Například s Fidelem Castrem a dalšími. Byla jich celá řada. Je zajímavé, že taková perlička, že v té své době, ještě před tou svojí osobní individuální transformací, dokázal přesvědčit tehdejšího boxera, to byl známá osobnost, Muhammada Alího, aby se připojil veřejně k národnímu islámu. Ovšem, on, jak už jsem řekl, on potom od určité chvíle se od toho národního islámu počal jednoznačně distancovat a oficiálně odešel tady z této politické filozofické nebo politicko-nábožensko-filozofické, nevím, jak to nazvat, platformy, a stalo se tak 8. března roku 1944, přičemž v té době Malcolm X plánoval založit vlastní černošskou, no, ano, do určité míry stále nacionalistickou organizaci, ale rozhodně s podstatně menším militantním nebo násilným nebo takovým tím agresivním způsobem chování a vedení sporů mezi černoským a běloským obyvatelstvem. A už v průběhu toho roku 1964 ten Malcolm X dostává celou řadu výhružek smrtí, ať už v písemné podobě nebo telefonicky. Ano. A FBI ho informovala o tom, že o mnohých těchto hrozbách ví a že v podstatě ale nemá prostředky, jak jim zabránit. Mm-hmm. No a to vše, můžeš tam dát ten tu fotku, prosím tě pěkně, tu fotku číslo A, nebo číslo
jestli
A,
to je tohle, A. Je to ono?
Já nemám puštěnou televizi, teda, ale vůbec. Jo, je to ono, já se tady dívám.
Ano, je to ono. Vidět, ano.
Jo, je to ono, to je ten pán, co leží na zemi. Vidíte, že v oblasti hrudníku má celou řadu střelných ran a to z toho důvodu, jak si řekneme za chvilinku, že na něho bylo několikrát vystřeleno z brokovnice. Minimálně v jednom případě z poměrně bezprostřední blízkosti. Stalo se tak v odpoledních hodinách 21. února, kdy začínal svůj projev v rámci jako lídr, tedy jeho nově založené organizace, která se jmenovala, tuším, Afroamerická jednota. Ten projev probíhal v Audubon v Belurum a zhruba asi po 20 minutách ten jeho projev byl přerušen nepokoji, násilnými jako akcemi, které se počaly šířit mezi posluchači. Ve chvíli, kdy se pokoušel společně se svými bodyguardy uklidnit rozvášnění dav, rozběhl se k němu, k tomu Malcolm X, neznámý muž, který ho z bezprostřední blízkosti zasáhl výstřelem z uřízlé, z hlavní upilované, nebo nevím, jak to mám říct, brokovnice do oblasti hrudníku, to je konec konců, jak jsem řekl, vidět na té fotografii, na tom obrázku. Ale v té chvíli ještě další dva lidé stříleli po něm z poloautomatických pistolí. Malcolm X byl prohlášen za mrtvého o 3:30 odpoledne 21. února 1965, poté, co byl nejdříve byl odvezen do presbyteriánské nemocnice v městě Columbia. Zjistil během pitvy, se potom zjistilo, že byl celkem 21krát zasažen do hrudníku a zároveň byl několikrát zasažen i do levého ramene a do obou nohou. Každopádně tady tento incident prostě nemohl v žádném případně přežít. Talmadge Heyer byl v podstatě okamžitě po té, co vystřelil na Malcolma X, zbyt velice těžce, zbyt davem, a v podstatě na poslední chvíli byl zachráněn zasahujícími policejním kordonem, jinak by ho asi ubili k smrti toho člověka. A zbylí dva lidé, kteří stříleli z těch poloautomatických pistolí, cestovatelé v čase jednotky 177, tak ti zbylí dva pistolníci, nebo ti, kteří stříleli z těch automatických pistolí, tak uprchli. Pořádal se jim uprchnout, ale byli v průběhu několika následujících hodin také zatčeni. Byli identifikováni jako Norman Butler a Thomas Johnson. Nakonec poté byli všichni tři, kteří se podíleli na vraždě Malcolm X v březnu roku 1966 shledány vinnými z vraždy a odsouzeni byli všichni tři k doživotnímu vězení. Tady je taková perlička. Jednotce 177 cestovatelů v čase se podařilo té skupině samozřejmě konkrétní, která měla na starosti vyšetřování tady tohoto případu, se podařilo zajistit dokumenty, materiály z prostředí FBI, ve kterých je evidentně napsáno, že, nebo dokumentováno, že Heyer přiznává svou vinu, ale zároveň tam sděluje, že Johnson a Butler se v žádném případě na útoku nepodíleli. To znamená, že oni v žádném případě nestříleli a nemohli střílet na Malcolma X. A dokládá to objektivními důkazy. Tady je potřeba připomenout a zdůraznit to, že v době vraždy byl Malcolm X považován za velmi vážnou hrozbu pro vládu Spojených států a pro bezpečnost Spojených států. Takhle to aspoň hodnotila tehdejší FBI a CIA. Cestovatelé v čase jednotky 177 zjistili, že ti dva jedinci, kteří byli jakoby zadrženi dodatečně, kteří byli identifikováni jako Butler a Thomas Johnson, byli nastrčení lidé, kteří neměli s vraždou nic společného, i když to byli blízcí přátelé Heyera, ale že ve skutečnosti stříleli dva agenti FBI, kteří pochopitelně byli drženi v anonymitě a kteří v podstatě, jak už jsem řekl, ta jejich aktivita byla naroubovaná na toho Butlera a Johnsona. Ano. Ty dokumentace, která by byla potom samozřejmě zpracována kompletně v souvislosti s případem Malcolm X, jednoznačně naznačuje aktivní účast státních nebo dejme tomu bezpečnostních sil na atentátu či tady této vraždě. Ano. Heyer byl zaplacen, v podstatě získal poměrně velký obnos peněz za to, že tedy se nechá zatknout a odsoudit. Tam, a to už není úplně průkazné, on ty peníze poměrně hodně potřeboval, a to velký obnos peněz z důvodu nějakých zásadních a velkých problémů v rámci jeho rodiny. Otázkou je, jaký byl pozdější osud Butlera ve vězení. Zda, jdeme tomu po x letech, po 5, 10, 15 letech, nebyl v tichosti propuštěn. To je otázka, tady k tomu zatím, co vím, tak nějaké objektivní důkazy k dispozici nejsou. Ale je tady očividné to, že ten Malcolm X byl zavražděn na základě akce, která byla velice pečlivě naplánovaná bezpečnostními složkami. Prostě musel být odstraněn. Mm-hmm. Tak, teď bych poprosil o fotografii číslo B.
Ano, je to
protože
tam.
Se dostáváme k poslednímu a čtvrtému případu vraždy. A to je vražda náčelníka CIA Williama Colbyho. Tady tato vražda na časové ose proběhla jako poslední v řadě v 90. letech 20. století. Ale pojďme si něco málo říct tomu Williamu Colbymu. William Colby byl ředitelem CIA zhruba od září roku 1973 do ledna roku 1976. Předtím měl poměrně bohatou kariéru a dalo by se říct úspěšnou kariéru jako zpravodajský důstojník. A víme, ví se o tom, že měl rozsáhlé znalosti a vědomosti týkající se širokého spektra státních tajemství a přísně utajovaných skutečností pod hlavičkou Spojených států. Jeho kariéra ve zpravodajství začala už během druhé světové války, kdy figuroval nebo fungoval jako jeden z poměrně vlivných členů tehdejšího úřadu pro strategické zpravodajství OSI a úřadu pro strategické zpravodajství OSI a později byl členem nebo byl přijat jako výkonný agent CIA, protože jak víme, tak CIA právě nahradila potom po druhé světové válce nebo několik let po druhé světové válce tady ten úřad pro strategické zpravodajství. Kulby zpočátku v tom CIA sloužil za prezidenta Richarda Nixona a po jeho rezignaci pak sloužil i za prezidenta Geralda Forda jako šéf CIA. To znamená, jako šéf CIA sloužil pod těmito dvěmi prezidenty. Kolbyho nástupcem pak později se stal budoucí prezident George Walker Bush. Jako ředitel CIA Kolby tvrdil, že takhle, on už jako ředitel CIA zastával názor a on ten názor poměrně hodně a dost ostře prosazoval a tím se také stal, bych řekl, nepohodlným a celé řadě různých mocenských prvků a nástrojů, obecně řečeno tomu globálně mocenskému systému, protože on propagoval větší otevřenost agentuře, tedy CIA vůči parlamentu, vůči kongresu respektive, a i větší, jakoby apeloval za větší odpovědnost CIA k tomu kongresu také. To znamená, že on zastával takovou tu politiku větší transparentnosti tak, aby fungování tady této zpravodajské služby bylo lépe kontrolovatelné z toho vnějšího prostředí státního aparátu, který tady v tomto případě je zastoupen tím americkým, nebo byl zastoupen tím americkým kongresem. Samozřejmě, že tady s jeho názorem nesouhlasilo, absolutně nesouhlasilo poměrně velké množství agentů, nebo chcete-li výkonných důstojníků, takzvané staré gardy. A to znepokojení nad tou Kolbyho filozofií v podstatě dalo vzniknout záměru ho stáhnout jakoby z té řídící funkce CIA a nakonec tomu i došlo, takže Gerald Ford ho potom z této funkce odvolal a společně s ním odvolal i tehdejšího ministra zahraničí Jamesa Schlesingera, který ve své době byl také šéfem CIA a ta pozice byla nahrazena potom Donaldem Rumsfeldem, který se neblaze proslavil samozřejmě i v 90. letech a na začátku našeho 21. století v souvislosti s konflikty na Blízkém a Středním východě v oblasti Afghánistánu a Iráku. Ten Kolby, aby oni ho nějak uspokojili nebo aby prostě jaksi prostě k tomu Kolbymu nabídli trafiku, dalo by se říci, která spočívala v pozici velvyslance při NATO za Spojené státy, No ale Kolby tedy tuto nabídku samozřejmě odmítl. 6. května roku 1996 bylo Kolbyho tělo, utopené tělo, nalezeno v řece Vicomico, což je jeden z přítoků řeky Potomac. Známe řeky Potomac. V té době bylo Kolbymu 76 let. Výkonné jednotky cestovatelů v čase, v rámci jednotky 170, speciální jednotky 177, dostali za úkol vyšetřit a pokusit se objasnit motivy a důvody vraždy Williama Kolbyho a také se měli pokusit dostupnými prostředky a vhodnými prostředky zjistit, kdo Kolbyho zavraždil. Lze říci, že John Kolby podle té oficiální verze, ta, která byla sdělena veřejnosti toho kritického dne, odešel z chaty, kterou měl, nebo kterou vlastnil v Rock Point v Marylandu na projížďku v Kánoji. Jenomže důstojníci jednotky 177 cestovatelů v čase zjistili a viděli, když byli přítomní na daném místě v kritickou dobu, že Kolby byl v poutech, svázaný v poutech, doslova vynesen ze svého domu, tedy z té chaty, a byl poté odvezen terénním vozidlem k jmenované řece. Samozřejmě, když vás jste spoutaný a když vás drží za ruce a za nohy, tak pochopitelně se těžko můžete nějakým účinným způsobem bránit. Ti důstojníci cestovatelů v čase zadokumentovali fotograficky a na video tady ty únosce s tím, že ti lidé měli na sobě tmavé pláště s kapucí, tak, aby jim nebylo vidět, aby jim nebylo vidět do obličeje. No, na druhý den toto se stalo tuším toho 5. května a na druhý den 6. května byla tedy oficiálně kánoe objevena na břehu asi 1,5 kilometru od chaty, od Kolbyho chaty. Tělo bylo objeveno ještě o kus dál v takovém bažinatém břehu té řeky. Břeh byl zarostlý rákosím a v tom rákosí se nacházelo mrtvé Kolbyho tělo. Kolby ležel obličejem do vody a jeho smrt byla oficiálně označena jako nehoda. S tím, že Kolby s největší pravděpodobností spadl z kánoe do studené vody a ten šok teplotní jeho srdce a tělo nevydrželo, neboť samozřejmě mu bylo 76 let, v tu dobu trpěl celou řadou různých zdravotních problémů a potíží. Takže jako příčina byla uvedena zástava srdce společně s náhlým podchlazením a následným utopením. To vše bylo jaksi zastřešeno faktem, že šlo o nešťastnou událost. Cestovatelé v čase ale prokázali, celo objektivně prokázali, že Kolby byl zavražděn dvěma muži. Kánoj byla nastrčená rekvizita. Kolby byl utopen na břehu nebo v řece před jeho chatou. Mrtvé tělo potom bylo naloženo do vozidla, bylo převezeno o zhruba půl druhého kilometru dál a bylo naaranžováno do rákosí v oblast, v místě bažiny nebo toho bažinatého, jak jsme se o tom bavili, toho bažinatého břehu. Tady ti cestovatelé v čase zároveň zjistili a prokázali, že za vraždou Kolbyho stojí dva lidé, kteří v současné době jsou významnými politiky Spojených států. Ale v materiálu, který mám k dispozici, jsou i ty jména zaretušovaná, to znamená, nejsou tam uvedena. V závorce je uvedeno, že se tak, že toto je takto nastaveno z bezpečnostních důvodů. Nicméně dokumentace a průkazné materiály má centrála jednotky cestovatelů v čase s dislokací v roce 2035 k dispozici. A souběžně ty materiály mají k dispozici agenti, dva agenti, kteří se aktivně podíleli na šetření všech čtyř vražd, respektive atentátů. Z nich jeden žije na odlehlém místě v oblasti, v ledovcové oblasti Vatnukul na Islandu a druhý na Kapverském souostroví nebo na Kapverských ostrovech. Tito lidé mají za úkol v případě, že by geopolitická situace na této planetě došla do určitého kritického bodu, tyto materiály okamžitě zveřejnit. Těch materiálů je ale více k zveřejnění, účinných zveřejnění, nejenom tady ty, které se týkají tady těchto čtyř atentátů. Já jsem o tom, myslím, už také už mluvil, hovořil přes 14 dny nebo na začátku tady této série, ale nejsem si s tím úplně jistý. Tak, Pavlíku, vyšlo nám to úplně krásně, že?
Vyšlo to úplně přesně, že máme... pokud je to vše, co si chtěl ano. říci, máme 23 hodin, ukončíme dnešní pořad.
Příště, jestli teda můžu ještě doplnit, budeme pokračovat samozřejmě v cestovatelích v čase, budeme se bavit o pozoruhodných informacích, které entita ROC, což jak víte, kteří sledujete tento pořad pravidelně, je specifický druh bytosti Grace, která se podílela na výcviku Juna Titora, tak budeme se bavit o informacích, které ROC Johnu Titorovi prozradil ohledně jeho skutečné, řekl bych, povahy, o tom, že je velice specifickým klonem ten John Titor a stejně tak jako všichni ostatní aktivně fungující lidé v rámci jednotky 177 cestovatelů v čase, ale dozvíte se tam spoustu ještě dalších jiných informací a budeme se bavit o zajímavé cestě týmu Johna Titora do Číny, do starověké Číny, kde došlo k první manipulaci s kauzalitou. Tato manipulace realitní projekce v rámci této časové linie byla vynucená okolnostmi exopolitického charakteru. Budeme také v první části pořadu za týden pokračovat v tématu, jak funguje lidská civilizace. Děkuji za pozornost vám všem. Pavle, tobě taky děkuji velice za to, že jsi zvládnul technické překážky, technologické.
No, trochu jsem to obešel, ale zvládnutí to ještě není. To musím až zítra.
Dobře. A z mé strany to už je skutečně všechno.
Já děkuji, Jaruši, moc za dnešní pořad, který byly vlastně dva v jednom, dalo by se říci, a těším se zase příští týden, snad už to bude všechno technicky vyřešené. Mějte se krásně, vážení posluchači, diváci, a já se s vámi též loučím. Naschledanou.